на денешен ден во музичката историја.
23 април. На денешен ден 1936 година во Вернон, Тексас се роден Рой Орбисон. Негов најголем хит е Oh Pretty Woman од 64 година. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? 23 април 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот Witch Doctor на Дейвид Севел. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor he gave me this advice. He said that на денешен ден 1979 година на првото место на Билборд се најде синглот Hearts of Glass на Блонди. Ваесет 3 април 1991 година од прекумерна доза на дрога почина Джон Фандерс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.